Astelenetan tarte berezia eskaintzen diogu kirolari eta hilabetean behin kirola eta emakumeari, horretarako gurekin izaten da Bento Konsultoriako kirola aholkulari eta berdintasun agente Ainhoa Azurmendi. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, eta zuek?
Ondo, ondo.
Zorionak, sariagatik.
Bueno. Orain di jasotzen du, jarraitzen dugu jasotzen zuri ere, bueltan, dagokizun zatia.
Vale, eskerrik asko.
Bueno, gaurkoan eskola kirolari begira jarriko gara, eskola kirolari erreparatuko diogu, eskola kirolean bereizketarik egiten ote den eska eta mutien artean, eta bereizketa egiteaz gain ba batzuk besteen onduan gutxi esten ote diren, ala batzuei beste baino garrantzi gehiago ematen oten zaien, generoak ze garrantzi hartzen duen, galdera asko eta adibide asko ziurrainoa gaurre jarriko dizkiguzunak, asteko eta behin, asko akaso pentsatuko dute, ez? Eskola kirola berdintasunean garatzen dela, neska zein mutile kirola modu berean praktikatu eta gozatzeko aukera dutela eta baliabide berdina dituztela eta modu berean sustatzen dela eskola kirola neskengan zein mutilengan, ezakitala uste duzun zuk iritzi horretakoa zaren?
Nei itzen zait ezin degula gauza orokorrik esan. Hau da, usten dut lurralde historikoan arabera ezberdintasuna daudela, eta baita ere esango nuke oinarrian intentzioa hori dala. Egitea eskaintza berdintxu bat eta baliabide berdinak esleitzea, sexu bat aita bestiai, baino horren atzean edo azkenian emaitzak esango nuke baliabide banaketan eta praktikan nola izaten dan eta esperientzian eskata mutilenan ikustet ezberdintasuna daudela. Eta horri pixkaso egin beharko geniokela, ez? Efektuari, ego intentzioari baino.
Azteko eta bina, kaso, estereotipoak ze pixu dute, ze garrantzia dute eskola kirolean?
Bueno, ba, nik usteten naiz eta guk uste gero eta gutxiago daudela, niko oraindikan ere esango nuke, ba, kirol aukeraketan oraindikan ere estereotipoek indarra handia dutela, ez? Batez ere tradizioz, ba, bueno, neska edo mutile egotzi zaizkigun, bueno, ezaugarri fisikoetan edo, bueno, bakizu ez, koordinazioa, dantza edo gupixka eta ulago gehala edo, bueno, beldurtsuagoak eta bestetik, ba, indarra, potentzia, abiadura, ba, beti tradizioz, ba, mutilekin gehiago lotu dian ezaugarria dianak, ez? Naiz eta herri batzutan, ba, hori apurtzen di joan eta naturaltasuna handiago ikusten da, ez? Nik uste, ba, batez ere, bueno, futbola edo rugbia edo horrelako kiroletan, ba, geroz eta neskak naturaltasun handiago ikusten jugulako neskak, ez? Eta alderantziz, ba, mutilak igual tradizioz neskek egin izan dituzten kiroletan. Baina ustez, ba, gola ora indikan ezberdintasun hori. Eta gurasoen aldetik ere, zenbait resistentziare bai. Ba, eta ikusten dalako balaia zantz, edo horrelako, edo rugbila, neska rugbilariek ere esaten dute, etxetikan jasotzen dituzten mezuak, ez? Eta nik uste ba hori guen dikan, ba, gauza asko apurtzeko daudela bai.
Antolakuntzari erreparatuta kaso horre, bereizketa askotan oso nabaria da, eskola kirola garaian, alor horretan, gaztetxo eta urtzaroan ere, ba nesken kasuan, ez, askotan ikastola edo eskolako kiroltaldeetan parte hartzen dute, baina mutien kasuan askotan kirol elkartetan jokatzeko aukera ere izaten dute.
Bai, nik uste horre garrantzitsua dela, ba, horrek sozialki edo gelan bertan daukan ezakito jartzuna, ez, efektua. Azken batean, bueno, ba, antolaketa dela medio, ba, mutilek adibidez baldin badukate lizentzia federatu bat, edo ja elkartean ari dira jokatzen, ba, elkarteko kamisetarekin edo elastikoarekin ari dira jokatzen, ez, eta beste eremu batean. Eta gela berdineko neskak ba, batzutan egoten dira ba, antolaketagatik ikastolan, ikastolako kamisetarekin eta beste instalazio, kirol instalazio batzutan. Eta nik uste horrek badukala efektu bat garrantziari buruz, zein da garrantzitsuago hemen, ez? Bueno, ze eragin dauka edo ze hori hartzen dauka herrian batak edo ikastolan ere batak ala besteak egiten duen kirola, ez? Eta nik uste hori guk ere barneratu egiten degula, ez, bueno, ba, guria, bigarren mailakoa da. Ematen duen naizela adibide konkretu batetik hitz egiten, baina bueno, azkenean nikolakoak esate ditutenean da ja ikusi dutenelako edo ezagutzen ditutelako leku ezberdinetan gertatzen dana, ez? Eta bai, nik uste hori, ba, hondikan aldatzeko da, hola.
Garrantzia beraz ez zaio bera ematen eta hori ikusten da esate baterako antolakuntzari dagokionean, entrenamenduetan adibidez ere motibatzerako garaian garrantzia bera ematen zaio berdin motibatzen zaie neskei zen mutilei kirol batean edo bestean ikusten dituzuzuk ere desberdintasunak hor?
Nik uste oraindik baietz. Badaude oso ezitzaile onak eta geroz eta formakuntza gehiagorekin, bueno, badakitenak, neskei ere, bueno, ba, motibatzen edo nola oin, oze ezberdintasun aurkitu ditzakegun, ba, ezagutzen dituztenak eta ariketetan era, eta hori, pues, bueno, dakitenak aplikatzen norbait ezkidetza, ez, entrenamendutan, edo, baina, bai ikusten ari naiz, nik uste eta oraindik ere, neskak ez badute kalitatezko esperientzi bat izan, kirolarloan, eta hori ikusten da, bai esleitzen zaizkiten baliabide, material eta giza baliabidetan ere, ez? Eta hain garrantzitsua da daukazun esperientzia positiboa izatea lenguan esaten genuen, ez? Partaidetzako kirolakin, baina txikitan baldin bakazu esperientzi positiboa norbaitek irakatsi dizunak, zera azkenia motibatuta jarraitzeko, kirol bat, batean jarraitzeko arrazoietako bada motibazioa, eta motibazioak mantentzeko eukibar duzu sensazioa ikasi egiten dezula, ez? Eta transmititzen jakitea, eta nik uste, bueno, hori beharrezkoa dela ba, ezitzaile batek lortzea, ez? Eta hori nik uste gaur egun oraindik ere, ba, kalitate gutxiagoko, bai, esango nuke, bai ezitzaile materialak eta oraindik ere neskei ematen zaiela, bai, esango nuke baietz.
Eta jarrerari dagokionean gune aipatzen zenidan aurrez ere ba entrenamendu askotan oraindik ere ba nesken entrenamenduetan ikusi daitezkela bakeroekin, zapatekin edota takoiekin ere entrenatzen edota boltsoa eskuan hartuta albo batera utzi gabe ere entrenatzen bueno, ilea ere esan dezakegu ba askotan ere suelto jaso gabe, bueno, horrelakoak ere ikusten dira eta badute bere eragina eta bere esanaia ere.
Nire ustez guztiz, oin, garrantzitsua da, guk transmititzea danon artean, edo kirolarloan, eta batez ere eskola kirolean dauden ezitzaile guztiek, eta baita gurasoen ardura da, eta baita entrenatzaileena, eta baita danona, ez? Eskolako zuzendaritzarena. Bueno, ba, kirola egiteko behar batzu daudela, eta nik ustez, ba, bete egin behar diala ere, ba, zenbait baldintza, ez? Eta nik ustez, bueno, ba, kirola egiteko ilia jasota eukibar dala, baitare, bueno, ba, zenbait janskera ere, entrenatzaileak eredudian enean, ba, jumar dutela, ba, kirol arroparekin, eta gainea, ba, bertan, entrenamenduan bertan, edo zein adibide jarri behar badute, ez, edo mugimendu tekniko egin behar badute, ba, egokiena da, behaiek ere, kiroleko arroparekin egotea, eta baitare, ba, ikusi izan detelako, bai partidetan, ba, bueno, ez dakit, beroketa bat egiten, paseak egiten, neskekin batez ere, ze hori gaina, hori guk ere neskok, ba, autokritikare egin beharko genuke, ez? Ba, ujatea bat akoiekin eta poltso askuan, ba, pase dobleak egiten, eta, ba, ezin da, nik ustete, justu gauza horiek ere, eragina dute, ba, neskek ikusteko, bueno, ez da la guztiz garrantzitsua, ez? Eta gaina, ezintzaitezkelako implikatu berdin, nik ustete ezintzaitezkela berdin eredu berdina izan, ba hori mugimenduan egotea eta jarrera ba hori, ez, aktibo bat izatea bai entrenamendu edo partida batean edo egotea poltsoa askatu gabe, ez? Eta hori bezala, bueno, nik uste ba beste zenbait adibide, ba arbitroa bat, kasu honetan neska epaile bat zan, ba gusanito paketea eskuan, ez? Eta hori, ba zelai erdian egotea eta pitatzen eman beharrean eman behar dituzten mezuak, ez, pixkat ezitzaileak, hau horrela egin behar da, hau beste, hoi horrela izan behar du neska eta mutilentzat, ez? Baina nik uste neskengan hori ikusten badute, ba oraindik ere ematen du itxura askoz ere, ba hori bigarren mailakoa dela, ez? Ez dela garrantzitsua, ez dela hor antolaketa ba fin bat da, ezakit, ez?
Eta horrek eragin zuzena du ba, motivazioarekin, aurre horien motivazioarekin, asten zeharreko entrenamenduak daude batetik, baina ondoren asteburutako partidak iristen dira, edo bueno, lasterketak, edo dena delakoa, eta hor beste eragile batzuk sartzen dira, gurasoak nola ez, eta zer esango dugu guraso ez, ustez euren seme alabak animatzera joaten diren guraso horietaz, zer esango zenuke Ainhoa?
Beitu, ba hori ja da, kirol psikologian eta nik uste kirol arloan dauden eskola kiroleko ezitzaile asko ba, eskuetan eta otan darabilten zerbait, ez? Azkenian ematen du, bueno, ba izan berdula kirola ezitzailea, eta nik uste ez inguruan gabiltzanak izan berdela guztion ardura dela, ez ezitzailea izatea. Eta justu oantxe irakurri dut bai, sare sozialetan ez, zure umiai partida edo kirol saioa bukatzen denean, galdetu behar dizuen gauza bakarra da, ondo pasa duzu. Ez, eta etengabe gabiltza, komentatzen ze jarrera egiten nahi dian gurasoak, eta bueno, txartel beltzatea dutela, hemen Euskal Herrian gertatzen ari dira, ez? Eta nik uste, bueno, hori arazo handia dela, bai. Nik uste guk argi eduki behar dugula, ezitzailea izan behar dula, ez? Eta hori ez dago, ez dago problemik izatea lehiaketa, edo ez lehiaketa, azkenian da, helburua ez izatea, irabaztea, lehiaketa hutsa, baizik eta, bueno, zenbait, balio dedo, barneratzea eta ikastea eta kooperatzea lagunekin eta ondo pasatzea eta beste hainbat balio badakizkigunak, ez?
Orain gurasoak aipatzen ari ginera burura etorri zaio joan den astean elkarrizketa egin genionen Agore Salaberriari, berak Dina Bilbaori buruzko liburua idatzi du. Dina Bilbao, bueno, kirolari, abenturazale, bueno, gauza asko, bizitza motza, baina bizitza horretan asko egindako emakumea, triatloilaria izandakoa, txirrindularia baita ere, eta berak bere liburu horretan berak idatzetako pasarte asko datu eta horietako batean dio, nola txirrindularitzan zebilenean, etzebien oso gustora, ze eta asko gurasoen eraginagati, berarekin batera zebiltzen nesken gurasoen aldetik, etzela inolako motivaziorik sentitzen, eta hori transmititu egiten zela, eta gero neska horiek txirrindularitzan ari zirenek, nabaritzen zela eurengan nola, motivazio gabe aritzen ziren, eta ez zuten lehiatu zezaketen bezain beste lehiatzen, kaso guraso horien eraginagatik edo eragina ezagatik baita ere, ez? Eta besteak beste horregatik utzi zuela txirrindularitza eta hasi zela triatloian, aipatzen zuen berak Dina Bilbao. Bueno, burura etorri zaigu eta aipatzeko, bueno, gehitzeko.
Oso garrantzitsua da, ze azken batean ikerketek hori ere esaten dute. Neskek nola bait, barneratzen degula, kirola izango dela gure bizitzan, edo behintzat lehiaketako kirola gure bizitzan momentu jakin batean egingo degula, ez? Eta guraso nola bait hori ere transmititu egiten dute, edo onartu egiten dute. Gubakigula, zaila dela horretaz bizitzea, eta azkenian gurasoek ere onartzen dute, eta esatute, bueno, beda ikastea, ez? Eta bien arteko, zakit, bilak batera uztartu ez liake bezala, ez? Eta nik uste, justu kontrakoa zehatu bardala, ez? Transmititu bardala, baina justu, normala egiten zait, azkenian guk ikustea, donoskak ikustea, bueno, hau da, momentuka gauza bat, eta orduan ez da ingarrantzitsua bizitzan, ez? Eta hor, bueno, komentatu genitzake gauza pila bat, ez gehala igual gaur sartuko, ez? Baina nola txikitatik ematen dizkiguten erropak edo jostailuak edo zer egin duten gure motrizitate garapenean, ez? Eta gure, ze harreman daukan horre, gure kirolarekin dagun harreman egin, edo ze espero dugun, ez? Gure bizitz, gure kiroli bilpidan bizitzan zehar. Baina, barkatu dider gauza bat, ez nuke nahi utzi komentatu gabeta da, sarien kontua eskola kirola.
Bai, hori da.
Ze hori badaukagu, bueno, azken aldian komentatu izan da, eta baitarek egon diakexa batzuk, zenbait lurralde historikoetan, esate baterako, neskeri lore sorta ematea eta mutilei txapela, hori oraindik ere gertatzen ari dala, edo ze zalantza dituzten batzutan, esariak banatzen dituztenak, mutilei eskua eman eta neskei bi musu, eta ikusten dutela, neskatxa batzuk ez dutela nahi musuri jaso, eta bueno, batez ere agian hor zenbait arau edo zenbait jarraibide ezarri beharko liratekelako, ez? Irutze zaitela eta adostasun batea iritsi, eta bueno, bain neska mutilentzat berdina izatea eta guztia gainea, bueno, gustoa egotea, ez? Ari banak eta horretan.
Bai, burura datorkit baita ere uste dut Joanes Omarri bai zantzela giroan edo parte hartzerakoan eta irabazi zuenean okerrez banaiz, nola emakumezkoei elektrodomestikoak oparitu zizkieten emakumetxe zera, txirrindulariei okerrez banaiz.
Ez nekin hori, baina bai, ez naiz harritzen, lehen gurtian, gaina mutil batek idatzi zuen Bilboko lasterketa batean, lotxa pasa zula beak, ez, nesken lasterketari gaina lasterketa roxa itzen zioten, eta bai, saria zan hileko plantxa batzuk, ez dakiz zertzen, ez, eta harrigarria beha zeon, bueno, beha, nahiko aserre zeon idatzen zuen nian, baina zen, eta harrigarria da gaur egun ere horrelako sariak, ez, jartzea, bat ezen, emako ume kirolari, eta bitu zerrexadan kirola ropa toaia batzuk, edo ez dakit, ez, edo elastiko batzuk edo paritzea, eta horrelako estereotipaziotan sartzea, ez, izugarria iruditzen zait.
Txistetarako izan zaiteken, baina ez errealitatea da. Bueno, Bueno, hortxetzeko dugu gaurkoa, Ainhoa Azurmendi, eskerrik asko gaurkoan ere zure
Zuei,
ekarpenak eta
zuei.
zure hausnarketa gurekin partekatzeagatik.
Oso ondo, eskerrik asko.
Segi ondo, jo.
Aio.